Det er veldig en stor ære for meg å få stå her og kunne dele noen tanker med dere I dag på en sånn stor dag, på en sånn begivenhetsrik dag, faktisk den dagen I historien som har forandret historien mest. Det kan vi si, det ingen person som har vært så innflytelsesrik på verden som Jesus. Hvordan nasjoner, hvordan land, hvordan kontinent har blitt forandret av den kjærligheten og det budskapet som ligger I Jesus Kristus. Amen. Så det en stor glede og en stor ære, og det jo mange ting man kan si ut ifra påskebudskapet, men jeg tror likevel at Gud har lagt noe spesifikt på hjertet mitt som kan være til velsignelse og som skal få løfte navnet Jesus opp. Og hvis dere har med dere en bibel, så kan dere slå følge I Matteus evangelium. Vi skal holde oss stort sett I Matteus evangelium I dag, og vi kan starte I kapittel 27. For det noen ting I hele påskebudskapet, en slags undertone I påskebudskapet, som jeg føler at Gud har vist meg litt mens jeg har forberedt meg til den talen her I dag. Så hvis dere som har lyst til å følge med på Matteus 27, så skal vi lese fra vers 33. Og da de var kommet til et sted som kalles Golgata, det vil si hodeskallestedet, ga de ham sur vin å drikke, blandet med galle. Men da han hadde smakt på den, ville han ikke drikke. Det skjønner jeg veldig godt. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans ved loddkastning, slik det var talt ved profeten, slik at det som var talt ved profeten kunne bli oppfylt. De delte klærne mine mellom seg, og om min skjortel kastet I lodd. Så satte de seg og holdt vakt over ham der. Og over hodet hans satte de opp anklagen som var skrevet om ham. Dette Jesus, jødenes konge. To røvere ble også korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre side. Og de som gikk forbi spottet ham og ristet på hodet og sa, «Du som ødelegger tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Hvis du Guds sønn, kom ned fra korset!» På samme måte spottet også øversteprestene sammen med de skriftlærde og de eldste, og de sa, Han frelste andre. Seg selv kan han ikke frelse. Hvis han Israels konge, la han nå komme ned fra korset, og vi skal tro ham. Han har satt sin lit til Gud. La ham utfri ham nå, hvis han vil ha ham. For han sa, jeg Guds sønn. Også røverne som var korsfestet med ham, hånte ham på samme måte. Fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet, og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem sto der og hørte det, sa de, han roper på Elia. Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og satte den på et rør og ga ham å drikke. De sa, la ham være, la oss se om Elia kommer og frelser ham. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget I tempelet ble revnet I to fra øverst til nederst, og jorden skalv, og fjellene revnet. Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet fikk sine kropper oppreist. Og de som kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, gikk inn I den hellige by og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som var med ham, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet. Og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa, sannelig var han Guds sønn. Og her det mange ting man kan snakke om. Men jeg tror at en ting som ligger som en sånn undertone, som ligger som en sånn stort tema gjennom hele påskebudskapet, det det Jesus sier I vers 46, der han sier, Eli, Eli, lama sabachthani, som betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Mystiske ord, egentlig. Og I dag det oppstandelsesdagen, og jeg skal ikke være her for lenge, for at vi vet jo at Jesus sto opp igjen fra de døde. Det en seiersdag, det en frelsesdag, det en gledensdag. Men også for å forstå oppstandelsen, så må vi også forstå det som ligger før oppstandelsen. Så det vi skal gjøre nå, at vi skal faktisk gå litt tilbake til Matteus 20, 1, Matteus 21 fra vers 1, hvis dere med I en bibel, og min titel I dag, det akseptert. Det akseptert. Ok, så vi setter I gang I Matteus 21 her, og her står det fra vers 1. Det blir litt bibellesning her, men det passer jo fint I en kirke på en sånn dag som det her. Ok, vi klare? Matteus 21, vi kjører på. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som bundet med en eselfole sammen med det. Løs det og før det til meg. Og hvis noen sier til dere, hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med dere.» Alt dette skjedde for at det skulle gå I oppfyllelse det som var talt ved profeten, når han sier, «Si til Sions datter, Se, din konge kommer til deg ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med esel og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem. Og en meget stor folkemengde, bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover på veien. Folkeskarene som gikk foran dem, og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer I Herrens navn! Hosianna I det høyeste!» Og da han var kommet inn I Jerusalem, ble hele byen satt I bevegelse. «Hvem dette?» Og folkemengden sa, «Dette Jesus, profeten, han fra Nazaret I Galilea.» Og dette her jo bare en herlig tid I Jesus sitt liv, ikke sant? Jeg tenker, for en episk entré når han rir inn I Jerusalem. Altså her, vi snakker ikke Ford Mustang, vi snakker ikke Lamborghini, vi snakker ikke Ferrari, vi snakker et esel. Det noen som har kommet på jobb sånn som det her en gang, eller? Det liksom hele arbeidsplassen bare venter på det, og så kommer du ridende inn på et esel. Jeg synes vi skal ha mer esel, Gern Morten, på jobb her. Vi skal ha et esel hver. Det en episk entré, det ikke det? Jesus kommer med stil, han kommer inn I byen, og mens han kommer ridende på esel, så det at alle folk ser Jesus og bare tenker, wow, der kommer han, der kommer kongen, han sjefen, nå blir det fest, nå blir det frelse, nå blir det frihet ifra okkupasjon, og de henter klærne sine, og de palmer dem på bakken. Du kan se formen, de bare, husk, av med klæren, legger den på bakken, skjær av grenene, de tar alt de har. Jeg synes vi skal ha noen palmer også, Gern Morten, innpå her, så vi kan ønske oss velkommen på jobb hver eneste dag. På en hyggelig måte, vi må ha noen flere palmer I arbeidslivet, I næringslivet. I hvert fall at Jesus kommer ridende inn, og det fest, det moro, og alt så bra. Og jeg tenker bare, det der, et sånt liv, det vil jeg ha. Et sånt liv der alle øya på meg, der jeg I sentrum, og alt bare går så fint, og jeg rir inn I Jerusalem, jeg rir inn, og det liksom bare sentrum omkring meg. Jeg vet ikke om dere, men sånn føler jeg det I hvert fall. Nei, jeg tror ikke det. Kanskje vi ikke alle sammen føler oss sånn her hver eneste dag, nødvendigvis, at vi føler at jeg skal være I sentrum, eller jeg skal ha alle øya på meg. Men likevel så tror jeg at det noe I det her, som vi kan relatere oss til. Litt av det som Sandra snakket om her til å begynne med, at vi lever I en tid som kanskje aldri har vært så fokusert på selveksponering. Og det kanskje dere kjenner igjen, men jeg vet ikke med dere, men hvorfor det sånn at vi synes det, eller jeg føler på det her, kanskje ikke dere føler på det her, men jeg føler litt på det her, at noen gang når man skal legge ut et bilde på Instagram, eller et eller annet, så det litt skummelt. Det litt skummelt. Hvorfor det? Det for at jeg eksponerer meg selv, på en viss måte, jeg legger meg selv litt ut på der, og det litt skummelt, fordi jeg litt redd for å bli avvist. Kanskje dere ikke sånn, men jeg føler at jeg sånn, I hvert fall at jeg sammenligner kanskje det innlegget som jeg skal gi nå, med det forrige innlegget mitt, som hadde hvertfall liket av mamma og pappa, 2 likes, og hvis jeg legger ut det her og bare får 1 like, bare av pappa, nei, da må jeg slette og prøve på nytt. Sånn at jeg får sånn jamt snitt, ikke sant? Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, kanskje den yngre skaren her kjenner seg litt mer igjen I det her, men at man må på en måte eksponere seg selv litt på internett, man legger seg selv ut på det, og så blir man kanskje, det kanskje litt skummelt, fordi at man litt redd for å bli avvist, eller litt redd for å bli, altså bli oversett. Ok, vi tar den her da. Hvorfor det skummelt å be en jente ut på date? Noen menn her som noen har opplevd at det litt skummelt å be en jente ut på date. Jo, vi litt redde for å be en jente ut på date fordi at vi litt redde for å bli avvist. Eller, ok, vi tar en annen historie, hvis du ikke helt med meg I den båten her. Det var en gang jeg skulle søke på jobb. Søkt mange jobber. Og jeg tenkte at jo, jeg må skrive en CV, og jeg må skrive en søknad. Og jeg leverte en søknad på en arbeidsplass. Og så går det noen uker, og så ser man en kompis av meg som jobber på den arbeidsplassen. Jeg har hatt flere kompiser som jobber på den arbeidsplassen, de kom til meg etterpå. Og de flirer, og de flirer, og de flirer. Og de latterliggjorde meg så gale, for der hadde sjefen og de andre på arbeidsplassen sett på denne søknaden min, og syntes at den var så latterlig artig og teit, at de hadde vist den til forskjellige ansatte, og bare, se her, det så sykt teit, søknaden på jobb, og skriver sånn her, sånn her. Og de hadde stått der og flirer og hånt og hånt og flirer, og så kommer de til meg og ser bare det som står der. Og det liksom, man kan flire av det nå, men der og da så føltes det ganske sårt. Det føltes jo ganske sårt, gjør det ikke det? Fordi at vi redde for å bli avvist. Vi redde for å bli såret. Vi redde for å liksom bli tråkket på et vis. Vi redde for å bli behandlet som søppel. En annen opplevelse som jeg har hatt kanskje hvis... Jeg håper at jeg kan få med alle sammen på den siste historien, sånn at vi på samme båt, sånn at vi kan komme oss videre I tårnet her. En gang jeg var på en ungdomsleir, så var jeg egentlig et av de beste ungdomslærerne jeg har vært på I hele mitt liv. Og på den ungdomsleiren så har vi det artig, og vi koser oss, og vi henger, og vi rangler, og alt fint. Og så skal vi gå inn på et rom der det var noen andre ungdommer. Liksom, da hadde de det artig og flirer og sånn og så. Og så gikk vi inn dit da, jeg og en annen kompis, og vi sto der og snakket, og følte liksom at vi var en del av gjengen, og så plutselig det noen som sier til meg, kan dere ikke gå ut? Kan ikke dere bare gå? Det var sånn ordrett, kan ikke dere bare gå? Kan ikke dere bare gå ut? Dra, vi vil ikke ha dere her. Det stikker litt. Det noen som kjennes igjen? Det gjør vondt. Å bli avvist. Og det hvorfor det sånn at det vondt å bli avvist? Jeg tror at når man blir avvist, eller når man føler seg avvist, så nå ser vi for at vi som det arket her, ikke sant? Og da det som at vi på en måte legger oss selv ut på matta sånn som det her. Så la oss si at jeg kommer med en CV sant, til en arbeidsgiver, eller jeg skal på en date med en jente. Jeg på en måte kommer med alt jeg har, jeg kommer med alt jeg og jeg kommer med alt liksom som jeg klarer å somle sammen, og jeg tenker bare, nå skal jeg prøve å gi det her liksom til noen. Nå gir jeg CV'en min over, nå gir jeg jobbsøknaden min over, nå ber jeg jenta her ut på date, og hvis hun sier nei, så det som at hun avviser og knøvler og sier nei, jeg vil at du skal gå. Og man opplever seg på en måte som søppel. Opplevelse som søppel. Når man blir avvist. Mange av dem, noen erfaringer som jeg har hatt, noen større, noen mindre, men av hver gang man liksom blir avvist, oversett, eller ikke akseptert, så det som om man blir behandlet som søppel. Det noen som tar det, og knøvler det, og sier, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Og hva det vi ikke vil ha noe med å gjøre? Vi vil ikke ha noe med søppel å gjøre. Vi vil kaste søppel, vi blir kvitt oss med søppel, vi vil få det vekk. Og sånn kan vi føle når vi oppleves, når vi opplever å bli avvist. Og det her noen av de tingene som jeg tror at vi ser gjennom påskehistorien. Når vi skal fortsette å lese noe, så ser vi at det noen ting som går igjen I påskehistorien, som gjør at vi kan se konturen av hva evangeliet handler om. Hvis dere med meg bortover til Matteus 26, der hvor Jesus spiser sammen med sine disipler. Han spiser nattverden, han har akkurat innstiftet nattverden, og det er god stemning, og han sitter og hygger seg og sier, ta dette, for dette mitt blod, og ta dette her, for det min kropp, og dette skal dere gjøre til minne om meg, og de tenker, å, nå det stemning, Jesus han har kommet, det han som skal befri oss ut fra den romerske okkupasjonen, og han the man, han skal redde oss, dette blir så bra, og så står titlen her I vers 31 I Matteus 26, så står det, Jesus forutsier Peters fornektelse. Ok, vi leser her. Så sier Jesus til dem, I denne natt, altså nå de I nattverden, alt bra, Jesus, han the man, vi venter på seieren skal komme, og så sier Jesus, I denne natt kommer dere til å ta anstøt av meg. Han sitter med de 12 og han sier, i natt så kommer dere, alle sammen, til å ta anstøt av meg. I natt så skal dere behandle meg sånn. Bare så vet dere, dere har vært med meg i 3,5 år, men nå i natt, når alt står på spill, da blir det sånn at dere behandler meg som den. Dere vil ta anstøt av meg, for det som skrevet, jeg vil slå hyrden, sauen i flokken vil bli spredt. Men, sier Jesus, etter at jeg har blitt reist opp, skal jeg gå i forveien til dere i Galilea. Så Jesus sier, ok, så dere kommer til å gjøre sånn, men det kommer til å gå bra. Det kommer til å gå fint, vi kommer til å ha det bra. Og jeg går i forveien for dere til Galilea. Men Peter, han vil jo gjerne være helten i historien. Liksom, Peter, elsker Peter, men han har liksom så mye vilje her. Han bare, Peter svarte til ham og sa, han sier, Jesus, selv om alle andre kommer til å ta anstøt på grunn av deg, skal aldri jeg ta anstøt av deg. Det er som man sier, Jesus, du har hatt rett i mange ting. Nå er du litt sliten, ikke sant? Og det gjelder kanskje alle de andre, men ikke meg. Ikke han her. Jeg kommer aldri til å behandle det som søppel. Jeg kommer aldri til å forlate det. Jeg kommer aldri til å forsake det. Jeg kommer aldri til å ansette det. Jeg kommer aldri til å gjøre det her. Og Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før han galer, skal du fornekte meg 3 ganger. Du skal fornekte meg 3 ganger. Og Peter, han bare, nei! Peter sier til ham, selv om jeg skulle dø sammen med deg, skal jeg slettes aldri fornekte deg. Og det samme sa alle disiplene. Det står det, alle disiplene, de sier til Jesus, Jesus, vi kommer aldri, we're bros, vi skal aldri fornekte deg. Det her kommer til å gå bra, Jesus. Vi kommer til å passe på det. Vi kommer til å være med det. Det her kommer til å gå bra. Vi skal aldri fornekte det. Og så har vi scenen der Jesus ber i Getsemane. Jesus, han forbereder seg på at han skal dø. Han forbereder seg på at han skal bære all verdens synd. Og han ber, Gud, hvis den koppen her kan gå forbi meg, så la den gå forbi meg. Men hvis det, la din vilje skje, ikke min vilje. Han begynner å svette blod. Han er så nervøs, og han er så i øyeblikket at han, ja, det er så heftig for Jesus det her. Og så ser vi det som er konturen av hele evangeliet, det som er hele poenget med evangeliet, det som vi ser i evangeliet, det begynner å åpenbare seg mer og mer i den historien her, når vi fortsetter å lese ifra vers 47. Der står det, og mens han enda talte, da kom Judas, en av de 12. Tenk på det her, Jesus, han hadde nattverd sammen med de 12, selv om han visste at Judas var der, og selv om han visste at Peter var der, og alle de andre disiplene skulle fornekte ham, og Judas kom til å forråde ham, men likevel så vil Jesus elsker dem og har måltid med dem. Det er som om, selv om Jesus blir behandlet som her, så behandler Jesus mennesker sånn som det her. Han behandler mennesker med kjærlighet. Han behandler mennesker som om de ikke har en eneste rynke. Og så står det her i vers 47. Og mens han enda talte, se, da kom Judas, en av de 12, og med en stor folkeskare, med sverd og stokker fra øversteprestene og folkets eldste. Han som forrådte ham, hadde gitt ham et tegn og sagt, den jeg kysser, han er det, grip ham. Straks gikk han bort til Jesus og sa, vær hilset, rabbi, og kysset ham. Men så sier Jesus det her. Men Jesus sa til ham, venn, hvorfor er du kommet hit? Judas går bort til Jesus og kysser ham på kinnet, som er tegnet på at Judas fullstendig vil at Jesus skal knuses for at han skal få tjene seg 30 sekels øl. Så tar Jesus likevel og sier, Judas, min venn. Han ser han inn i øynene og sier, venn, hvorfor er du her? På tross av at Judas kanskje behandler Jesus som søppel, så behandler Jesus Judas med kjærlighet og nåde. Det ser vi igjen. Jesus behandler mennesker med kjærlighet på på tross av hvordan han selv blir behandlet som søppel. Videre så ser vi og se. En av dem som var sammen med Jesus rakte ut hånden og grep sverdet sitt. Vi står ikke her hvem det men det her Peter som hentet ut sverdet. Og Peter, han vet at Jesus har profetert om Judas, at han skal forråde ham. Og nå ser han, ok, profetien til Jesus kom til oppfylling, og han profeterte at jeg skulle fornekte Jesus tre gang. Aldri i verden. Han tar et sverd og høgge til og grep sverdet sitt. Han slo øverstepressens tjener og hogge øret av ham. Og det man nesten kan være helt sikker på, at han sikta ikke på øret. At det ingen som sikter på øret. Når man skal hogge et sverd. Peter ville ta livet av karen. Han hogg mot den. Men Jesus sier, stikk sverdet tilbake i sliret, for alle som griper til sverdet skal falle ved sverdet. Eller tror du at jeg i denne stund skal ikke kunne be min far, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan kunne da skriftene bli oppfylt som sier at det må skje på denne måten? I samme stund sa Jesus til folkemengden, er dere kommet ut mot en røver med sverd og stokke for å fange meg? Jeg satt daglig sammen med dere og lærte dere i tempelet, men grep meg ikke. Men alt dette skjedde for at profetens skrifter skulle bli oppfylt. Og så står det også, ikke akkurat her, men det står i noen andre evangelium, at det Jesus gjør, at han plukker opp øret og helbreder denne vakten. Den vakten som kommer og skal gripe Jesus og behandle Jesus som søppel, tar Jesus og helbreder og viser han kjærlighet. Det var to. Og så står det her i slutten av vers 56. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Og Jesus står der, og alle disiplene som har sagt, vi vil heller dø enn å forlate det, like etterpå forlate alle sammen ham. Jesus behandlet som søppel. Og så har vi at Jesus kommer for det høyeste råd. Og for det høyeste råd, så får folket et valg. Det er jo ypperstepressen og tempelet og alle sammen som har lyst til å ta og knerte Jesus. Men de får et valg. For hver påske så slipper Pontius Pilatus ut en fange, og da får de valget. Vil dere ha Barabbas, eller vil dere ha fri Jesus? Barabbas som var morder, eller Jesus som var profet, som har helbredet og syke, som har renska spedalske, som har vekt opp de døde, og som egentlig bare har gjort veldig mye godt for menneskeheten. Eller vil dere ha Barabbas? Som er en røver, som er en morder, som fortjener straff. Og de sier, vi vil heller ha Barabbas fri. Altså, har dere noen gang spilt fotball, og man skal velge ut, jeg velger det, og så velger man lag på den måten. Det gjør litt vondt å bli valgt sist, ikke sant? Men her så er det mer den at vi vil at du skal dø i stedet for han. Behandlet som søppel. Jesus behandlet som søppel. Og så videre, etter at Barabbas har blitt satt fri, så går Jesus gjennom et hav av smerte. Kanskje den mest brutale måten å ta livet av et menneske på, som noen gang har blitt gjort på et menneske, der han blir piska, med kjepp, og han blir slått, han blir banka, han blir slått, han blir med en pisk som har naglet, sånn som det her, som flerrer opp kroppen hans. Hvis dere har sett Passion of Christ, så er det nesten en scene som alle sammen ser bort, for at det er så blodig, det er så heftig, og Jesus står der, og han har ingen. Han står der og er fullstendig forkastet, og han blir behandlet som søppel. Han blir piska, og han blir slått igjen og igjen og igjen, og blodet spruter, og han står der og gjør det for oss. Og etter at han blir piska, så blir han spikret gjennom hendene, han blir spikret gjennom føttene, og han henger der på et av de mest smertefulle dødene som kan forestille seg, der du enten må henge på føttene, eller må henge etter armene i en spiker, og så henger han der til han dør. Og det er mange ting Jesus sier på korset, men en av de tingene som Jesus sier, det er at han ser at de kaster lodd om klærne sine, og Jesus står der og sier, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesus henger på et kors. Romerne korsfestet mennesker som de så på som søppel. Korsfestet Jesus, og så sier han, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. På tross av at Jesus ble forkastet, så forkaster Jesus ingen. På tross av at Jesus ble behandlet som søppel, så behandler Jesus ingen som søppel. Og til og med fiendene som ville ha han drept, elsker Jesus en grenseløs kjærlighet. Men så sier Jesus de mystiske ordene som teologer har forundret seg over i 2000 år. Han sier, Eli, Eli, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og Jesus, fullstendig knust. Og hvorfor skulle Jesus gå gjennom en sånn type forlatthet? Og det klart at jeg forstår ikke dybden av alt det som står her, for det egentlig ikke så veldig dyp. Men hvorfor måtte Jesus gå gjennom en sånn forlatthet? Jo, det for at Jesus, det jo egentlig han som er sånn som det her, men ikke det? Det jo Jesus som er perfekt, det Jesus som er uten synd, og det Jesus som er uten skam, og det Jesus som er hellig. Og så har du vi som har gjort feil. Det vi som har, jeg har løget, jeg har stjert, jeg har vært livet mitt fylt av skam og synd, og jeg vet at jeg ikke er perfekt. Jeg vet at det er jeg som fortjener det som Jesus går gjennom her. Jesus er jo han som er helt perfekt, og jeg er jo ikke perfekt. Det er ikke noen mennesker som er perfekt, det er bare Jesus som er perfekt. Alle vi andre er jo sånn som det her. Men Jesus går gjennom det her, og Gud lar straffen gå på Jesus, derfor at det står, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og Jesaja 53 sier det her, en perfekt beskrivelse på dybden av det som foregår her. I vers 3 så står det, Jesus, han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham, for han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, men vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet han, og ved hans sår så har vi fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Og derfor at det Jesus gikk gjennom smerten, Jesus gikk gjennom forlattheten, Jesus gikk gjennom straffen, så at vi skulle få gå i frihet, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, for at vi skulle ha fred, så gikk han gjennom smerten, så at vi ikke skulle gå gjennom smerten. Men vi vet enden på historien, det for at Gud ga ikke opp sin sønn bare for at han skulle få bli i en grav. Men for vi vet at Jesus, han var død i en dag, og Jesus, han var død i to dager. Men på den tredje dagen så begynte å skje greier inne i den graven der Jesus ble begravet, så begynte å skinne et lys som kalles verdenslys, som er til frelse for alle sammen. Derfor at etter tre dager så reiser Gud Jesus opp ifra de døde, sånn at ikke engang døden skal få kunne skille oss ifra Kristi kjærlighet. Og når han er oppreist ifra de døde, så er vi sammen med han og kan leve med han i evighet. Amen! For Jesus gikk gjennom smerten sånn at vi ikke skulle ha den straffen. Og når Jesus dør på korset, så revner forhenget fra topp til bunn. Er ikke det sterkt? Fra topp til bunn. Det er Gud som initierer invitasjonen. Det er han som initierer aksepten. Og Jesus ble fornektet. Han ble forkastet sånn at vi skulle bli akseptert. Og når forhenget bryter ut på andre siden av det forhenget, så Guds nærvær. Og når forhenget bryter ut, så det hans nærvær som bryter ut til alle folk, og evig liv kommer til alle som tror, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så her så står det, hvis jeg ikke er overbevist enda, noen ting som går gjennom hele Bibelen, noen ting som går gjennom i hvert fall hele min Bibel, og i din Bibel der det står, for eksempel, 2. Mosebok 33:14, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg skal føre deg til livet. Til hvile. Jesaja 41:10, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, jeg hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Josva 1:9, har jeg ikke befalt deg, vær sterk og modig, vær ikke redd og vær ikke forferdet, for Herren din Gud skal være med deg. Overalt hvor du går. Salme 23:4, ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Sefania 3:17, Herren din Gud er i din midte. Han er den mektige som frelser. Han fryder seg over deg og over meg i glede. I sin kjærlighet gir han hvile. Han fryder seg over deg med jubel. Hvor kan jeg gå ifra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte for ditt ansikt? Får jeg opp til himmelen, så er du der. Redder jeg et leie i dødsriket, se, der er du der. Jesu navn, Immanuel, betyr Gud med oss. Og når Jesus er oppstått ifra de døde, så sier han, se, jeg er med dere alle dager inntil tidens ende. Og Romerne 8:38, for jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter, hverken makter, eller hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss ifra Guds kjærlighet, den som er i Jesus Kristus, fordi han er oppstått. Amen. Det er godt å si amen til det. Han er oppstått. Og ikke engang døden kan holde ham fra det. For Jesus, han gikk gjennom den smerten for oss. Og når Jesus står opp igjen ifra de døde, så er det et stempel på at det her er Guds sønn. Det er ingen andre som har stått opp ifra de døde enn Jesus Kristus. Og det er verdt å tro på. Det er verdt å satse hele sitt liv på. Og Jesus, jo, kanskje vi kan kanskje være foraktet og forkastet av mennesker, men det finnes en som aldri vil forkaste det, og det er Gud. Det er Jesus Kristus. Han vil aldri forakte det, og han vil aldri forkaste det. Derfor han har kjøpt det tilbake med sin sønns blod. Og hans nærvær er med det overalt hvor du går. Og bare for å fortelle en historie helt til slutt her nå, så vil jeg at låsensimen skal komme opp, og vi skal komme inn i en sånn salig stemning her nå. Jeg må bare fortelle en historie ifra Sverige faktisk, som illustrerer det her. Mange av dere har kanskje hørt denne historien her før, kanskje noen av dere har aldri hørt denne historien her før. Men der er en historie fra Sverige, ifra en skolegruppe faktisk. Kanskje noen av dere har hørt om Norges kristelige skole- og studentlag, eller jeg husker ikke hele navnet, men skolelaget er jo det blir kalt. Og det finnes også andre organisasjoner som jobber med det her. Det med skolemisjon, og en organisasjon, det er Ny Generasjon. Ny Generasjon er jo i Norge og i Sverige og i mange andre land, og den historien her er fra Sverige. Ny Generasjon går ut på at unge mennesker møter opp på sin skole og viser kjærlighet og har lyst til å vise Jesus for sine medelever. Og på den skolen her, så hadde han bestemt seg på valentinsdagen å dele ut og henge opp på alle skapdørene en hjertelapp med en liten oppmuntring til alle sammen. Men lite visste han at på den skolen her så var det en jente. En jente som ikke ønsket å leve lenger. Og hun, vi vet ikke hele historien hennes, men når du kommer til det punktet at du har lyst til å ta ditt eget liv, da tror jeg du opplever deg selv som veldig forkastet og veldig verdiløs. Da opplever du deg selv veldig som søppel. Men, og det som skjedde var at den jenta her gikk inn i en så djup depresjon, inn i en så djup forkastelse av seg selv, at hun bestemte seg for å ta sitt eget liv. Men en morgen så sa hun til Gud, og hun sa, Gud, hvis livet mitt har en mening, så må du si det til meg i dag. Hvis ikke, så går jeg hjem og tar mitt eget liv. Jeg gikk anbefalt å teste Gud, men hun ba en sånn bønn, og det gjorde hun på valentinsdagen. Og når hun kom på skolen, så hang det hjertelapper over alle skapene. Og hun kunne ikke tro hva hun kunne se. Altså kanskje tenker kanskje, nei, men det ikke på min mitt skap. Det kan ikke være på mitt skap. Og så går hun til sitt skap, og jo, der det en lapp. Og på den lappen så står det, ditt liv har en mening. Akseptert. Hensikt. Kjærlighet. Hun går hjem den dagen, og hun tar ikke sitt eget liv, men hun oppsøker hvem er den som har gjort det her, og finner ut at den er en kristne, som forteller om en Jesus, som har betalt en pris for å bli kjent med henne, som har betalt en pris for å kunne gi av sin kjærlighet til henne, som har betalt en pris for at hun skal få leve evig. Og den jenta her får lov til å høre om Jesus, og får lov til å gi livet sitt til Jesus. En fantastisk historie, hvordan Gud omfavner den jenta her, og viser henne kjærlighet, på tross av at hun kan føle seg forkastet, på tross av at hun kan føle seg som søppel, så er det en Jesus som venter på, og så er det en Jesus som elsker henne. Og Jesus lever i dag og ønsker å møte det. Og hvorfor det? Det er for at han sto opp igjen ifra de døde. Det Gud ønsker med mennesker gjennom påskebudskapet er en relasjon med oss. Han ønsker å være med oss. Og Jesus, altså vi feirer påske, vi feirer Jesus, vi opphøyer ham. Og han, hva var det han kjøpt? Jo, han kjøpt tilbake forholdet mellom menneske og Gud, fordi at Gud elsket menneskeheten så mye. Så vi feirer det fordi at vi har blitt kjøpt tilbake til ham til evig tid. Og kan få være i den kjærlighetsrelasjonen med han hver eneste dag. Ja, kanskje noen her føler seg som søppel. Men det finnes en som ikke synes du er søppel. Det finnes en som faktisk ble søppel for det. Og han ønsker å bli kjent med det. Han ønsker å gi. Han ønsker at du skal bli kjent med ham. Han ga sitt liv for det. Så at vi kan gi vårt liv til ham.